sango na vewa.
Kwa elamu na bino banso bozuli bakwe okola na basango na biso na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC epesame libino na Marius Muhunga. Mokambia ekolo Rwanda, Paul Kagame, akomaki lelo mokolo mwaminei na Kinshasa, pona masolo maye tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi, afongoli na baematali ki mobali pona kobatela mwasi, bo mokambi ya Union Africaine. Bakonzi bayemi bale, bakutana kimpe pona kosolola makambo matali boyokani kati na bikolo na bango, sima mwa nungu nungu kokota na maematali mampinga marikolo Rwanda, maemakota ki na ekolo Congo Démocratique na territoire ya Niragongo, na sanza ya Zomi Moleki, mpe ba M23, bayeba bundisa ki mampinga mafardc na territoire ya Rutshuru, sima bango kozonga na ekolo Rwanda. Kaka na boluki luki, boyokani kati na bikolo bayemi bale, mikolo Mileki, chef d'état major général ya ekolo Congo Démocratique, azala kibongo omu bembo omboka Rwanda. Liboso ya bapanzi sango, Félix Tshisekedi asakoli ete mokokani waye Paul Kagame asali mosala ya makasi penza na bokokani kati na basi na mibali. Pona ekolo Rwanda, basi na mibali bazali kukabola 50% na ba institution nyonso. Usengeli koyeba pe ete, President Macky Sall ya ekolo Senegal, Fornia Singbe ya Togo, Nana Akufo Addo ya Ghana, mpe Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville, bazali pe na Kinshasa pona masolo, nyakimo Bali pona kobate la mwasi. Lelo mokolo mwa le 25 novembre, Molongo Mobimba mozali kokundola milulu miako silisa bonyoko li aba maman tope journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pona yango, prix Nobel de la paix Denis Mukwege asengi ete makambo ya konyoko lo basi esila o Molongo Mobimba. Na liye bisiliaye, prix Nobel de la paix alobi ete pona ko silisa bonyoko li boye esengeli ete ba boti Mangomba na bakondi bisika biso bazwami bako kakote ya bato na tina ya kotosa pe kobate la basi. Sima abobimisi rapport Congo Hold Up na bapanzi sango epa iwapi bazali kufunda mukunzi ya kala ya RDC Joseph Kabila na baninga bayempe bayi libota liaye kupengwisa mosolo mwalita lingomba ya ba ONG RISIC AETA ODEP, OCDC, mpe Collectif 24, mpe ba ONG basusu, ba ebatele melaka mambi matalibu pengwisi mosolo, tompe korupsyon, bazali kosenga ete, justice ya ekolo Congo Démocratique, eko kakotala na bozindo penza, bofunda miboye, pona koluka nzela ya kusilisa mbala moko, makambo mamatali kupengwisa mosolo mwaleta. Mpe na baimboka kosala manso, pona kubimisa na polele, ba ebazali kosala makambo maye. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique et siliko botola o maboko mbasimba minduki ma M23 na mboka Ngugo groupement ya Rugari mpe Nyasisi groupement ya Kisigari na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu si mabitumba makasi utosuka mposo moleki kolanda maloba ya chef ya groupement Rugari Eric Machagiro masasi mazali kokoba kobeta pona kubimisa basimba minduki ba ebazali na ino kubatama. Bitumba ya mikolomiye misali ete bato baike ba kima ki bamboka na bangompe na ino bazongite. Bosengeli koyeba ete mokolo mwa le 7 novembre 2021 bitumba bidongwa maki makasi kati na bayi FARDC mpe basimba minduki ba M23 ba ebazwaki na makasi bamboka Shunzu mpe Runyoni. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe esengi na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique pe na RVA régie des voies aériennes na kofuta na mwana mboka Jean-Pierre Bemba mosolo tukumi bale na moko ya ba million ya dollar pona kuvandisa mpe ko bebisa ba avion na ye na mabele ya aéroport ya Njili. Kolanda ba avoka ya monsieur Bemba, ministre ya transport apesaki ndingisa na RVA na kokataka ba mpepo sambo ya Jean-Pierre Bemba etikala na mabele ya aéroport Njili sima ye kokima mboka na makasi na mobu 2012. Bato zomi na moko ba monani ya kukufa lobi mokolo mwa misato na bamboka misato ya groupement Banande Kaimana na territoire ya Beni. Kolanda société civile ya Beni, bato baye babomami na badongolo miso ya lingomba ya ADF, omokolo mwami bale, pe ya misatu na kokotela ka bamboka, kafeza, vido pe kaumo. Pe bato koleka zomi na mwambe basi bakufi utomposo mobandi. Bazali kosenga na bakambi ya mampinga ya FARDC na kosala manso pona kobundisa badongolo miso baye, bazali kokoba koboma bato ata kobanga te. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo, utika na malamu.